Ράδιο Καφέ.
С мен Клара Маринова. И продължават моите разговори с наши политици за нашите проблеми и нашите дни. Сега на линия е Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер и на вашите слушатели.
Кажете, какво ново в енергетиката?
В енергетиката нещата са тези, които утвърдихме със закона пред президентството на миналата година. И всички мерки, които бяха предприети, се развиват, по моя преценка, успешно. Така че може да се каже във всички случаи реформа в енергетиката има, макар че нейното провеждане върви по-бавно, отколкото на нас не се иска.
Така.
Става дума за привеждане в изпълнение на всички мерки, които бяха предвидени в закона. Естествено, тези, от които не може да се избяга, грубо казано, се прилагат още от влизане на закона в сила.
Така.
И някои други неща и проблеми, свързани с ангажиментите, които производителите трябва да поемат още. Но това са се средства, методи, които трудно се въвеждат в една практика. И винаги има някакви отклонения, по които изпълнителната власт трябва да работи.
Използвам случая, че вие сте заместник-председател на комисията, която наблюдава Комисията за енергийно и водно регулиране, да ви попитам. Заговори се, а и вече на няколко пъти прочетах, че отново се иска увеличение на цената на ток. Ще има ли такова увеличение и вие, народните представители, ще бъдете ли лобисти на нас, гражданите, за да не позволите това увеличение?
Искам да заявя категорично, че в настоящия момент увеличение на цените на електроенергията не бива да се случи.
Така?
Естествено, енергийните предприятия, които изпълняват ролята на разпределение и снабдяване на крайните потребители, винаги имат своите претенции, тъй като в годините всяко едно от тези предприятия е било лишавано от приходи по една или друга причина, по една или друга политика, прилагана от различните правителства. И в тези дни ние сме свидетели на точно прилагане на методиките, по които се изчисляват цените.
Така?
Но там получаване на едни цени, които не съответстват на платежоспособността на българския гражданин. Така че ние, политиците, тук сме категорични, че цената на електроенергията, цената на топлоенергията трябва да бъде социално приемлива, т.е. съответстваща на възможностите на гражданите на Република България.
Дано да ви чуят, защото отново започва в населението да се загнездва опасението, че пак, доколкото си спомням, ИВН бяха поискали увеличение на цената на тока, че Комисията за енергийно и водно регулиране може и да се съгласи с тяхното желание.
Комисията е независим орган.
Да.
Аз не бих се наел да говоря от името на Комисията.
Не, естествено, че не бихте се наели да говорите от нейно име, но пък вие заради това сте комисия в Народното събрание, за да може да внасите някои корекции.
Трябва да се разбере точно мотива,
така,
ако те ще поискат такова увеличение и ще предложат това увеличение на своето последно заседание за приемане.
Да, да.
Не във всички случаи, пък казвам, необходимо е в тези времена да се изхожда изключително от възможността на гражданите да поемат тази тежест.
Да разгледаме няколко важни събития, които са в фокуса на вниманието на нашите български граждани. На първо място учението. Учението на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи на нашата югозападна граница, проведено по празниците с участието на премиера Борисов. Ще се справим ли Ще се справим ли ние като държава, като общество с една евентуална бъдеща бежанска вълна, която има опасност да нахлуе и в нашата страна? Вие като народни представители с какво впечатление сте и как оценявате учението?
Учението е положителна стъпка. Такива учения трябва да бъдат провеждани.
Така?
И аз даже съм изненадан малко от бързата реакция на правителството, респективно на премиера, в това отношение. Тоест ние едва приехме то решението за включване на армията и вече беше планирано и проведено едно съвместно учение на армия и полиция в това отношение. Има известно безпокойство във всички нас, депутатите и политиците въобще, за възможностите на България да се справи
да. С
този проблем сама, изхождайки преди всичко от това, че армията ни като състав, численост, въоръжение и така нататък е недостатъчно за изпълнение на всички задачи, които има една армия по охраната на държавата. Но пътя е правилен. Политическите совалки в Европа, лично на премиера, също допринасят до стабилизиране на процеса на опазване на границите и до евентуална помощ от Европа, за да може ние, ако възникне извънредна ситуация, в която положението стане неудържимо, да се справим с тази извънредна ситуация. Трудно ще бъде.
Да.
Тъй като границите ни не се охраняват в момента. Сега се изгражда тази жива физическа охрана. Освен това, недостатъчно са изградени оградните съоръжения. Така че една имигрантска вълна ще ни изправи пред сериозни изпитания.
Да ви кажа откровено, аз като гледам границата, тези съоръженията, които се изграждат по границата, при една многохилядна маса, бежанска маса, те едва ли ще издържат?
Вижте, не си представите, че там на границата ще има едва ли не, как да се изразя, пехотна атака. Тези хора в известна степен изпитват респект от съоръженията и знаят много добре, че за това съоръжение може да стои военната артилерия.
Абе, да ви кажа, като ги гледам как се държат на гръцко-македонската граница, като че ли не се плашат много?
Може би там вече и границата на търпение е премината.
Преминала, да, така е.
Да, защото дълго време стоят там, условията са изключително мизерни. Общо Европа не е готова да отреагира с истински хуманитарен подход към този процес. И явно е, че в него ще има пропуски от организационен характер, свързани с чисто човешките потребности, задоволяване чисто човешките потребности, което пък от своя страна ще поражда и някаква агресия у тези хора, които са решени на всичко.
Те да.
Са пуснали дом, родна земя. Представите ли си в какво положение се намират те емоционално?
Да.
Само може би техните деца, техните жени ще ги спрат да бъдат по-радикални своите действия.
Не знам, сложен е проблема. В този контекст можем да разглеждаме и от миналата и предстоящата среща на върха на Евросъюза в формата Евросъюз-Турция. Много западни колеги, българските журналисти не, но много западни колеги написаха два важни извода. Първият е, че Турция започва да извива ръцете на Европа и че Европа няма достатъчно категорична позиция за отстояване на своите интереси. Вие споделяте ли подобно твърдение или смятате, че нещата са на необходимото ниво и са защитени европейските интереси?
От една страна, аз одобрявам всяко едно споразумение,
да.
Което е постигнато в това отношение.
Да.
От друга страна обаче, лично в мен, вече изразявам наистина лична позиция.
Не, аз ви питам лично за личната ви позиция, да.
Да, лично в мен се ражда едно безпокойство. Необяснимо за мен е защо Турция свързва членството си с Европа, в Европа, визови режими с кризата с емигрантите.
Да.
И освен, че увеличи искането си за финансова помощ,
да,
тази страна наложи и други искания на Европа, които нямат нищо общо с решаване проблем в момента. Което говори, и това вече е обезпокоително, че европейските лидери в настоящия момент с тези проекти за решение вървят малко след събитията.
Да, да.
И позволяват на една държава, която все още няма нищо общо с Европа, Турция.
Да.
Още повече, че споделените от Европа ценности в последно време не се реализират,
да,
в държавата Турция. Една такава държава да определя кой да влиза в Европа и кой да не влиза.
Да.
На мястото на един преминал нелегално ще бъде този ще бъде изтеглен в Турция, на него място ще бъде пропуснат един друг, който не се знае какъв е пак.
Така.
И въобще оставаме много, като европейска общност, много сериозни оценъчни действия в ръцете на държавата Турция.
Да, да.
Разбирам същото време, че ако Турция не спре този поток, Европа ще има огромен проблем. Разбирам, че този проблем ще бъде още по-огромен за България, тъй като всички говорят, тези ваши колеги, за които стана дума,
да,
те говорят, че Западният балкански път е затворен.
Точно така.
Не така четем.
Да, да, точно така.
Да, обаче Източният балкански път през България, Румъния и така нататък.
Така.
Той все още стои, той все още е реален път на тези вълни, които биха тръгнали от Турция.
Да.
Ето защо аз се връщам в началото на това, което казах, че всяко едно споразумение в това отношение за мен е положително. Чисто изхождайки егоистично, ако мога така да се,
да,
изразя като българ. Да не се насочи тази вълна през нашата държава. Ние сме твърди малки, за да поемем един такъв огромен човешки ресурс.
Да.
Другият въпрос е, че тези хора не искат да остават в България.
Да.
И аз отивам на квотното разпределение, за което
така
много често се говори. Да, хубаво, ще има такова квотно разпределение, но мислите ли, че може да се случи? Мислите ли, че ние можем да отклоним примерно 20 000 беженци?
Да.
И да им кажем, ето вие оставате в България съгласно квотното разпределение в
Европейска
общност. Те всички искат да остават в Австрия, Германия, Холандия,
Швеция.
Швеция, да, скандинавските държави. Така че труден за реализиране е този път, по който Европа се опитва да реши проблема. И за мен решаването на проблема не е в Европа, не е на европейските граници и не е даже по възможностите на Европейския съюз. Старата Европа е потърпеша.
Да.
Този проблем трябва и във всички случаи Европейската общност трябва да насочи своите усилия към убеждаване на най-силните държави, имам предвид САЩ и Русия, които имат намеса в този конфликт по един или друг начин, да решат конфликта на място в Сирия. Ако конфликтът се реши там, ако престане тази война, няма да има и основание, аргумент ние да приемаме беженци от Сирия. И съответно,
така
Афганистан, Пакистан...
Това щях да ви кажа, ма те не са само сирийци. Те сирийците са някъде около 30%. Те други са тези, които идват като беженска вълна.
Поставили сме се в такава обстановка. И затова, решавайки проблема в Сирия, ние се отстраним 30%. След това ще се наложи да се решават всички останали проблеми.
Да, да.
И въобще, изхода от кризата не е... Не се състои само в тези временни палиативни мерки.
Да.
Изходът от кризата е глобална политика в тази част на света, която ще предпази Европа от тази сериозна инвазия.
Аз и друго наблюдавам напоследък. Някак Европа започна с двоен, троен, десеторен ажин да мери нещата. Не може демократична Европа да се примирява с режима, който управлява в Турция. Наблюдаваме, закриват се вестници, изземват се вестници. Най-големият опозиционен вестник се е сложен под държавен контрол. Протестиращите се разгонват с водни струи и с сълзотворен газ. Това ли е демокрацията, която Европа защитава? Това ли е демокрацията, която ни харесва на нас и подкрепяме този режим? Ние сме съгласни демократичните устои в Турция да бъдат погазени.
Категорично ви подкрепям. И това, което казах, че не можем да мислим, че Турция е държава, която е европейска държава,
да,
и отговаря на критериите, които изповядва Европейския съюз. Не може да се случват тези събития в тази държава и ние да позволим, примерно, безвизов режим за Европа,
да,
на Турция.
Именно.
Това е несъвместимо с принципите на Европейския съюз. По този начин Европейския съюз ще се самоунищожи.
Да.
Той ще допусне нещо, което до сега не е било. Вие знаете много добре колко време продължи нашия стремеж да станем член на Европа.
Абсолютно.
И още не можем да влезем.
И под каква лупа ни гледат?
И под каква лупа и с какви доклади непрекъснато, всякакви методи за наблюдение, за оценка и така нататък. Днес излезе последния доклад на Европейската комисия.
Да.
И такива доклади излизат постоянно.
Точно сега щях да ви задам въпроса. Говорейки за аршина, с който мери Европа, ние сме непрекъснато под лупа наблюдавани. Зимният доклад на Еврокомисията, жестока критика за всички области, на икономиката, на държавата, на обществените отношения. От вчера и пореден мониторинг на Европейската комисия за България,
да,
избира се и на още 5 държави от Евросъюза, за които комисията е установила, че изпитват прекомерни макроикономически дисбаланси.
Дисбаланси, да.
Не се ли девалвират вече тези доклади, тези критики? Не започваме ли ние да си казваме, ми все тайни не можем да им угодим до край, все ще има такива критични доклади. Какъв е смисъл от тези доклади, които наистина има държави, които имат не по-малко грешки от нас? Но ние сме на прицела на тези доклади.
Съгласен съм. Този път в този доклад попаднаха, да, и държави, които аз не очаквах.
Да, Франция и Италия.
Да, именно. Но искам да кажа следното.
Да.
Докладите по съдържанието си са правилни.
Така?
Ние изпитваме сериозни трудности в овладяването на тия процеси, които са критикувани,
да,
в тези доклади. Но механизма вече прекалено остаря и, както вие се изразихте, той просто девалвира.
Да.
Българските граждани, българските ръководители на всякакво държавно ниво сякаш вече гледат малко с по-различно око на тези доклади. Въпреки че за нас като политици докладите са важни. Ето, например, онова, което се казва какво представлява макроекономическия дисбаланс на България.
Да.
Ако проследим доклада, ще разберем. България държи дефицита в определени рамки, с което ние се гордеем. Ако
така
си помните, в края на миналата година, началото на тази година, отчетохме, че дефицита е под 3%. Нали?
Да, да.
Но европейците казват, и тук са прекалено, може би, строги към нас, но все още България е в дефицит, а не в излишък.
Да.
Това е като макроекономика. Също и дълга. Разглеждайки държавния дълг, там се казва, че България държи нивата по 60% от брутния вътрешен продукт, което е изискването.
Така.
Но през последните две години има рязко увеличаване на външния дълг, както и на дълга в частния сектор. Например, между фирмените задължения. Вижте, това е правилен подход.
Да.
И аз не мисля, че смисъла на тези доклади ще отпадне напълно, докладите ще станат излишни, тогава, когато, както ние отчетохме, че имаме 3% ръст, не 3%, 3% дефицит, а не повече, трябваше да кажем, да, но все още сме в дефицит.
Да.
Не сме в излишък. Тоест, на нас не липсва поставянето на целите в нашите анализи и в нашите политики. Може би се боим, т.е. всички политици слагам под един знаменател, защото в един момент едни управляват, в друг момент други управляват. Тези, които сега управляват, например, се боят да кажат, че абе, достигнали са успеха, ама той не е достатъчен този успех.
Да.
Трябва да продължим, трябва да се стремим към това и това. България се възстановява бавно и по отношение на преките чуждестранни инвестиции, взето спрямо момента преди кризата, 2009 година, например.
Да.
Там също имаме сериозни проблеми. И един сериозен проблем, за който искам непременно да обърна внимание. На мен ми прави впечатление от известно време, и не само на мен, на доста колеги, че образуването на капитала в България в последните години се извършва на базата на еврофондовете.
Да.
И не на развитие на нашата собствена економика.
Абсолютно. Една държава, която си крепи економиката само на външни подаяния, тя въобще не може да претендира за сериозно отношение към своите проблеми.
Да. И за това този, казвам винаги, да. Всеки един трябва да разбере, макар че това са макроекономически такива оценки, но всеки един човек трябва да разбере. Този ръст, който ние отчитаме от 3%,
да.
Не е достатъчен.
Естествено.
Ако не отидем на 4-4,5%.
Даже, нали, ако слушаме сериозните икономисти в световен мащаб, 5% е водораздел. От 5%
там
нагоре
е
вече
да има. Да, там е страх да си...
Да.
Тъй като ние догонваме другите държави.
Абсолютно.
За да ги настигнем по някакъв начин, да. Трябва поне над 4% да се стремим да държим ръста на икономиката. Да, изхода от тази ситуация няма рецепта.
Да.
Но във всички случаи трябва да обърнем внимание да изместим фокуса от публичното потребление към публично-частни партньорства, към развитие на преки инвестиции, към частната инициатива. Това липсва в политиката на сегашното правителство, според мен.
Да.
Това е основното. И като добавим някои допълнителни неща, които са характерни пропуски на всички правителства минали, например, пазара на труда.
Да.
България не си произвежда достатъчно квалифицирани кадри.
Да.
И това някак си прогонва инвеститорите. Тук няма хора, които да поемат работата след това. И потреблението в България трябва да се повиши. Тоест, това малкото потребление, моето, вашето, частното потребление трябва да бъде вдигнато на по-високо ниво. Тези три неща, ако си ги поставим като цел в макроекономически аспект, може би ще имаме по-добре резултати.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви, аз хубава вечер.
Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ.